all marching in a row. Counting stops like quarters, two down, three to you. I can almost feel the sunshine cutting me in two. It's a good day.
Carolyn Ruth është vokalistja për shumicën e këngëve të albumit të New Bluesa 10. Zërisa e pastër është i ëmbël, por edhe i fuqishëm, dhe është e vështirë të mendosh se ajo ishte në prag të heshte për gjithmonë për shkak të disa trompozave në nëntor të vitit 2003, pak kohë pasi u formua grupi. Në fillim, ajo nuk ishte në gjendje të fliste dhe gjysmën e djathtë të trupit e kishte të paralizuar, por mendimin e kitaristit të grupit, i cili tani është bashkëshorti i saj, Daniel Ruth, Carolyn luftoi për shëndetin e saj. Ta shohësh duke kënduar sot, nuk do ta mendoje se basistja Flo Kuqe ka qenë sëmurë ndonjëherë. Përveç shiftit Ruth, pjesa New Blues është edhe Levi Austin, i cili i bie banjos, dhe Austin Kenner me mandolin. Edhe pse ata luajnë të njëjtat instrumente që luanin krijuesit e muzikës bluegrass në vitet 1940, vetëm disa nga këngët e albumit të 5 të New Blues i përshtaten melodisë origjinale të atij zhanri.
I'm telling you, buddy, if you want a homegrown slice of Americana, don't matter where you are, you ain't gotta look too far. From the roadmap of calluses on his hands to every job well done of the working man, the soul of the USA.
Cili është sekreti mbijetesës 10 vjeçare të këtij grupi, kur shumë grupe të tjerë janë darë dhe përçarë? Carolyn Ruth thosë se duhet ta pëlqesh çdo minutë të kësaj pune. Ajo ka dashur gjithmonë të këndoj, edhe pse kur është në për turne, ndodhet larg familjes dhe shoqërisë së saj. Kjo është tema e këngës That Road.
Voices all around me, cameras flash, people stare, and my heart is caught up in the lights. Autographs and radio, play another bluegrass show, I can't help but think of you tonight. That road keeps on calling my name.
That's my dream job.
Kjo është puna që unë kam ndëruar të bëj dhe më pëlqen çdo minutë e saj. Por unë jam dikush që pëlqen të rrinë në shtëpi dhe e dua shumë familjen dhe vendin nga ku vi. Kjo këngë më lejon të jem në të dyja vendet njëkohësisht. Kur e këndoj, mendoj se sa po kënaqem në skenë dhe në të njëjtën kohë se sa po më mungon familja. Kjo këngë sikur e mbulon atë hendek për mua. New Blue po feston 10 vjetorin jo vetëm me një album të ri, por edhe me një itinerar të ngjeshur me shfaqje dhe koncerte kudo në Shtetet e Bashkuara, edhe për një pjesë të vitit që vjen. Deri atëherë mund të kënaqeni me videot që po vënë në YouTube dhe në faqen e tyre të internetit. Edhe pse disa nga këngët e albumit 10 mund të konsiderohen më shumë këngë të muzikës pop sesa country, pjesa instrumentale e atij nuk lë vend për diskutim se rënjët e këtij grupi gjenden në zhanrin e bluegrassit. Ajo pjesë quhet Giant Squid.